Yaponiya O'zbekistonga grantlar ajratdi. Yaponiya O'zbekistonda 12 ta kichik ijtimoiy loyihani amalga oshirish uchun 687 ming dollardan ko'proq grantlar ajratdi. Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Naobaki Ito O'zbekiston poytaxti va mintaqalarida 12 ta kichik ijtimoiy loyihani amalga oshirishni nazarda tutadigan grant shartnomalarini imzoladi. Moliyaviy yordam benefitsiarlari orasida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan viloyati filiali, Farg'ona viloyati nogironligi bor bolalarni reabilitatsiya qilish markazi, Qashqadaryo viloyati nogironligi bor shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi, 7-chi sonli Toshkent shahar klinik shifoxonasi va Respublika turli viloyatlardagi qator umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim muassasalari bor. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.